čtvrt roku trvající vládní krize by zřejmě mohla skončit. Prezident Miloš Zeman přijal návrh sociálních demokratů a v úterý chce do funkce ministra kultury jmenovat Lubomíra Zaorálka. Předtím dlouhodobě odmítal přijmout nominaci místopředsedy ČSSD Michala Šmardy. Dřív vzdoroval i odvolání Antonína Staňka z čela rezortu ministerstva kultury. A tak se vás dnes ptáme, souhlasíte se jmenováním Lubomíra Zaorálka ministrem kultury? Co si myslíte o vyvrcholení této vládní krize a jak hodnotíte jednání jejich aktérů? A proč podle vás ten výběr nového ministra trval čtvrt roku? Kdo byl ten, kdo zdržoval? My se těšíme i na vaše názory, můžete nám je telefonovat. Naše číslo do studia je 221 552 777. Můžete nám taky psát na sociální sítě, na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štechrová vám přeje příjemný poslech Radiofóra.
Radiofórum.
Já teď zdravím po linkách do našeho brněnského studia politologa Miloše Gregora z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme si na začátek říct, z jakých důvodů si zřejmě vybral Jan Hamáček pro ministerstvo kultury v tuto chvíli právě Lubomíra Zaorálka, zkušeného politika, nyní poslance?
To se přiznám, že z mé strany budou asi jenom spekulace, nebo budu hádat, ale Lubomír Zaorálek je velice zkušený politik. V české politice se pohybuje téměř od revoluce a téměř celou dobu v poslanecké sněmovně měl řídící funkce, byl předsedou poslanecké sněmovny, místopředsedou, má ministerskou zkušenost, takže je to člověk, který rozhodně ví, jak funguje ministerstvo, ví, jak jej řídit a co je možná ještě důležitější pro pana Hamáčka nebo pro sociální demokraty, tak oni vědí, co mohou čekat od Lubomíra Zaorálka.
Jakou roli by mohl hrát Lubomír Zaorálek v té vládě premiéra Babiše, jak on přispěje k tomu poměru sil v té samotné vládě?
Ministerstva zůstávají rozdělená po stranách tak, jak byla, takže tohohle pohledu se...
A teď mi nejde o počet samozřejmě, tam je
jo,
to
jasné. Poměrně se nemění. Lubomír Zaorálek pravděpodobně bude viditelnější tvář, než byl pan Staněk, už protože je znám, jak veřejnosti, tak médiím. Je výrazným politikem, vyjadřuje se k věcem. Na druhou stranu ministerstvo kultury, pokud se budeme bavit o nějakých silách těch rezortů, což je poněkud abstraktní pojetí, ale samozřejmě asi každý z nás tuší, že třeba ministerstvo financí je silnější rezort než třeba ministerstvo kultury, tak to ministerstvo kultury není příliš silným rezortem a příliš často se o dění na ministerstvu kultury nedozvídáme. Takže pravděpodobně trošičku viditelnější než pan Staněk bude, ale nepředpokládám, že by plnil titulní strany médií každý den.
Jaký je v tuhle chvíli vztah mezi Lubomírem Zaorálkem a premiérem Babišem? Ono z té minulé vlády bylo jasné, že oni dva se příliš rádi nemají, padala tam i ostřejší slova.
Uvidíme. Netroufám si tohleto úplně hodnotit, i právě proto, že o Lubomíru Zaorálku, byť je stále aktivní v politice, tak díky tomu, že neměl ministerský post, tak nebylo příliš slyšet v médiích. Dá se čekat, že Lubomír Zaorálek bude pravděpodobně i nadále kritikem Andreje Babiše. Je to logické, přece jenom ty koaliční strany navenek spolu musí spolupracovat, musí spolu řídit tuto zemi a chod jednotlivých ministerstev. Na druhou stranu jsou sami sobě taky konkurenty, takže je logické, že se vůči sebe vymezují a Lubomír Zaorálek je člověk, který umí kritiku formulovat jasně a srozumitelně.
A dá se tedy čekat, že bude kritizovat, protože třeba právě u Michala Šmardy, toho bývalého kandidáta se premiéru Babišovi, nelíbilo, že začal s kritikou ještě předtím, tedy než vstoupil do vlády a řekl o něm, že on ho ve vládě nechce, protože by tedy jenom kritizoval, tak Lubomír Zaorálek zřejmě také nebude mlčet.
Já se přiznám, že tato slova pana premiéra neberu úplně jako směrodatná, protože Možná to je jenom čistě shoda okolností, ale tahle ta kritika na pana Šmardu od něj přišla až ve chvíli, kdy prezident Zeman řekl, že požádal pana Šmardu, aby nekandidoval, nebo aby sociální demokracie stáhla jeho kandidaturu. Až v té chvíli přišel Andrej Babiš s jeho kritikou, takže na mě to spíš působí jako zástupný argument, aby nemusel veřejnosti říct, tak pokud pan Zeman nechce, tak já ho teda taky nechci, tak si našel nějaký argument pro to, aby mohl pana Šmardu kritizovat.
My teď máme na lince našeho pana posluchače Meissnera. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Meissnere, jak vám se líbí Lubomír Zaorálek jako budoucí ministr kultury?
Děkuju. Podívejte, takhle zaplať pánbu, že ČSSD neodešla a udržela vlastně vnitro, to říkám jako na okraji, ke panu Zaorálkovi. Já doufám, že bude dostatečně jaksi ve věci a kromě té pěny, takový té politický, že položí pod stůl návrh památkového zákona, který pan Staněch teda dal těsně po, který nebyl projednán s památkářskou obcí, památkáři ani s veřejností, a zároveň, že bude silnější, když se člověk podívá, jak selhal ministr životního prostředí za ANO, jak selhala ministrině místního rozvoje, která dneska připravuje stavební zákon, který bude protidemokratický, to si dělala komora vedená panem Dlouhým, takže snad bude držet nějakým způsobem aspoň zásadní jakousi korektní linii a nebude úplně teda ohebnej. Takže v tom památkovém zákonu ano, a druhá věc je, že snad podrží památkáře, pokud jde o metropolitní pár Prahy, protože oni byli jediní, kteří dali konzistentní kritiku tohoto průšvihu, a snad to už od něj asi nelze očekávat, ale jednoho dne v budoucnosti snad ministerstvo kultury překročí ten svůj rámec, abych tak řekl, kulturního referenta, protože kulturou je mnohem širší oblast, kterou než to, co dneska to ministerstvo spravuje, ale to už je velká budoucnost. Každopádně určitě veřejný tlak na něj a snad na něj bude slyšet. Omlouvám se za tu dlouhou promluvu.
Zdeněk Meissner, děkujeme za váš názor na slyšenou. A už je na lince paní Brichtová. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Tak jak vy hodnotí ten výběr Lubomíra Zaorálka, který by se měl stát ministrem kultury?
Já jsem poměrně překvapená, že pokud tam pořád panáčkovali prostě a pořád hledali nějakou osobnost, takže v podstatě najednou se na pana Zaorálka v uvozovkách vzpomněli, přitom on je poměrně silná a v uvozovkách taková upovídaná osobnost, která je hodně vidět, a vím, že býval hodně jako i v televizi, na ČT, byl i jakoby prostě hodně v těch pořadech, a on je takový, že se ke všemu prostě vždycky vyjádří. Mm-hmm. Jo? I když se podíváte na ty projevy ze sněmovny, tak je také poměrně slyšet. Takže já si myslím, že to je osobnost, která jednak nemůže prostě jakoby Babiš nějak oponovat, že by neměl nějaké zkušenosti nebo něco. To byl nějakou dobu už ministrem. Na druhou stranu se mi to jeví i trošku jakoby, že mu Zeman chce dát jakousi trafiku v uvozovkách, když už není ministrem, takže ho zase vyzvedl trošku nahoru, protože z minulých let samozřejmě mají poměrně zásadní vztahy. A zároveň o toho Zemana, jak teď pořád zlobí pana Babiše všelijakýma odmítačkama a všelijakýma těma snaží se, mně se zdá, že ten Zeman, že určitou chce mít nad Babišem jakoby kontrolu, což dřív, kdy mu nahrával hodně, tak teď se to tak jako obrací.
Teď mluvíte o prezidentu Zemanovi.
Ano, o prezidentu Zemanovi, že v podstatě on se tam pořád snažil dostat někoho, aby toho Babiše i pozlobil, protože přece je všeobecně známo, že Zaorálek je Babišův kritik, jo. A pokud nechtěl pana Šmerdu, že bude kritizovat vládu, tak mě teda překvapuje, že přijme pana Zaorálka, který bude kritizovat mnohem víc než Šmerda. Takže je to taková, nechci říct zlomyslnost prostě, nebo taková prostě jakoby zvláštní hra pana Zemana zároveň. A zároveň uvidíme, protože já si myslím, že spory v té vládě začnou trošičku, jo? Že tam ta kritika, že bude panu Babišovi vadit. Je to zajímavá hra a bohužel v tom hraje hraje taková ta malinko zlomyslnost, malinko prostě škodolivost. Já
rozumím.
To tam prostě všechno vidím. Všechno vidím i v těch odmítáních a volbách a takhle.
Politika je někdy hra o trůny. Možná vždycky.
Já myslím, že u nás je to zábava. U nás je to zábava. Fakt to už se člověk musí bavit. To už není o politice, ale prostě o mocenských fackách.
Jo, paní Brychtová, prostě... děkuju. Děkuji za to, že jste byla s námi ve vysílání naslyšenou. A já se hned zeptám pana Gregora, Miloše Gregora, politologa. Paní Brychtová tu začala mluvit o vztahu Lubomír Zaorálek, Miloš Zeman. Oni se znají velice dlouho. V politice spolu zažili lecos. Tak můžete přiblížit, jaké byly ty jejich vztahy a jak se vyvíjely?
Tak to, co je asi určující pro dnešní podobu těch vztahů, tak je působení pana Zaorálka na ministerstvu zahraničí a prezidentská volba v roce 2003. Tam samozřejmě mnohokrát vzpomínané, řekněme, příkoří nebo nějaké zhrzení ze strany Miloše Zemana, kdy velká část nebo část sociální demokracie jej nepodpořila v nepřímé volbě a díky tomu vyhrál Václav Klaus. To se samozřejmě promítá do těch vztahů, nicméně asi tohleto si i pan Zaorálek už u pana Zemana odpracoval. Můžeme připomenout prohlášení 4. takzvané prohlášení 4 z tuším října 2016, kdy po setkání tehdejšího ministra kultury pana Hermana s Dalajlámou, tak 4 vrcholní představitelé podepsali takový skoro až potupný dopis, kterým deklarovali, že opravdu zastávají územní celistvo z Čínské lidové republiky a pan Zaorálek byl jedním z těch, kteří se pod touto podepsali. Takže v tomhle tom si myslím, že a příklonu Miloše Zemana k Číně, k Rusku a k podobným zemím a režimům, tak si myslím, že tohle to možná už bude spíš určující než příkoří z roku 2003, které přece jenom už ten čas trošku zavál a jsou tady jiné okolnosti, za kterých se oba dva pánové potkali pracovně.
Tehdy ale tuším podepsal i Jan Hamáček a tam to tedy zřejmě u prezidenta nestačilo, protože teď mu asi dal docela zabrat při výměně ministra kultury.
My samozřejmě nikdo nevidíme do hlavy panu Zemanovi a je těžké říct si, jestli opravdu v Miloši Zemanovi pořád leží v žaludku ta volba prezidenta v roce 2003. Minimálně jeho konání ve vztahu k sociální demokracii by tomu nasvědčovalo, ale tady si myslím, že se i Miloš Zeman projevil jako, když si pomůžu s nějakou nadsázkou, jako politický žralok. On prostě ucítil slabost, cítí, že má slabého premiéra, se kterým může dost manipulovat nebo může mu klást podmínky, které by si vůči nikomu jinému nemohl dovolit a využívá toho. A tady prostě byla příležitost trošku potrápit jak sociální demokracii, tak ukázat, kdo je tady pánem i na Andreje Babiše.
Teď je na lince pan Sušanka, Filip Sušanka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý.
Tak pane Sušanko, jak vy vidíte to budoucí jmenování Lubomíra Zaorálka ministrem kultury? Jak se vám zdá právě on?
Já to vnímám tak, že to je taková potvrzení personální krize, která je v ČSSD. Já jsem nezaznamenal, a to politiku sleduji dlouhodobě, že by se pan Zaorálek nikdy profiloval jako odborník na kulturu v posledních několika letech. Spíš vystupoval jako odborník zahraniční věcí, jeho působení v pozici šéfa rezortu zahraničních věcí. Tak si nejsem úplně jistý, jestli to je ideální volba, samozřejmě z politického hlediska a vnitrostranického určitě, ale pokud se tady volalo o odbornících na kulturu, tak si nejsem úplně jistý, jestli je tam Zaorálek tím správným. Na to jsem rád, že konečně končí to absurdní divadlo letní o odvolání, jmenování ministra kultury a doufám, že se začneme věnovat podstatnějším záležitostem.
Pane Sušenku, děkuji i vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
A dovolal se také pan Vejrosta. Dobrý den.
Pardon, dobrý
tak,
den.
To jste nám hezky pozdravili.
Víte, já si myslím, že to nakonec dopadlo dobře, protože Zeman je příliš mstivý člověk a jeho cílem bylo dostat ty sociální zřejmě z vlády, protože pak už mají pod kontrolou ministerstvo vnitra a
ano.
Ten tam je právě ten Zádrhel, protože sice se to přímo netýká, ale tíž by se mu odvolávalo, nebo lépe řečeno Benešovi, by se těžko odvolával nejvyšší státní zástupce a Bradáčová.
Myslíte, pokud ČSSD tedy zůstane ve vládě, tak to bude mít složitější tedy?
Jo, já jsem si říkal, co tam chcete pro Boha hledat v té vládě, ale když už to takhle dopadlo, víte, Zeman neodpouští.
Dobře, pane Vyrosto.
On je zvlášť nebezpečný, když ho chytnou ty virózy, který mívá čím dál častěji. Posledně jsem viděl tu jeho návštěvu v kraji Vysočina. No to byla viróza jak hrom, když vystupoval z toho auta.
Tak o tom jsme naschledanou, pane Vyrosto. Děkujeme za zavolání. S námi ve vysílání je dnes politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity. Pane Gregore, faktem je, že když se tvořila vláda premiéra Babiše, tak sám Lubomír Zaorálek byl proti tomu, aby ČSSD šla do vlády a byl do té vlády sám nechtěl. Tak jak se vám líbí to jeho vysvětlení, to, co on říká, proč teď změnil názor?
Tak já asi nebudu hodnotit, jak mě se tohleto vysvětlení líbí. Já chápu racionálně, nebo rozumím těm argumentům sociální demokracie, proč do vlády jít, proč do ní nejít. Myslím si o tom své a nicméně tady opravdu, a to teďka nevím, jestli zmínil pan Sušánka nebo pan Vejrosta, to, že jedním z motivů Miloše Zemana mohlo být dostat sociální demokracii z vlády, je také jedna varianta, s kterou musíme počítat. A z tohohle pohledu vlastně sociální demokracie vybrala nominanta na ministerstvo kultury, na post ministra kultury, který by mohl posilit její pozici v té vládě trošičku. Tak uvidíme, jestli se tohleto povede a jestli opravdu Lubomír Zaorálek bude v tomhletom pro Jana Hamáčka posilou. Druhá věc je, že opravdu pan Staněk byl problematický jak z pozice, řekněme, nějaké odborné kompetentnosti. Připomeňme, že měl problém, nebo ty jeho problémy začaly s tím, když se podílel na křtu komunistické knihy o církvi, když nedokázal novináři zodpovědět, jaký má rozpočet jeho ministerstvo, pletl si jízdárnu, tuším, s Národní galerií a podobně. Hmm. A tohleto u člověka, který už několik měsíců v čele toho rezortu je, jsou fatální pochybení. Takže nějaká odborná kompetentnost jistě by na místě byla. Na druhou stranu připomeňme, že nic takového jako odborná kompetentnost po jiných ministrech ani ze strany pana prezidenta, ani pana premiéra často vyžadovány nebyly. Tohle to bylo unikum a to, že tento požadavek byl kladen pouze na pana Šmardu a v případě Lubomíra Zaorálka tohle to již nikdo nezmiňuje, ukazuje pouze na skutečnost, že ten zástup nebo ten důvod byl i pana Šmardy spíše zástupný než opravdu reálným problémem.
My se teď podíváme na to, co vy nám píšete na sociálních sítích. Marián Vojtek, editor Plusu, to sleduje a teď má slovo. Vítej.
Dobré odpoledne. Souhlasíte se jmenováním Lubomíra Zaorálka z ČSSD ministrem kultury? Tato otázka dnes doprovází jak Twitter, tak Facebook, tak web plus rozhlas.cz, tak tedy na Twitteru a na webu máme anketu s touto otázkou. Na Facebooku můžete diskutovat. Samozřejmě diskuze je otevřená i na Twitteru a tam napsal třeba Jack Nicholson alter ego. Větší okurku už socani v okurkové sezóně vytáhnout nemohli. Tato je opravdu tak bezvýznamná a nudná, že ostatní okurky blednou závistí. Je zřejmé, že tahle super okurka může kandidovat do jakéhokoliv postu ve vedení Evropské unie. Slávek Plašel také na Twitteru napsal, dnes možná Miloš Zeman i Andrej Babiš litují, že nezůstali u Šmardy. A teď k Facebooku. Zdeněk Steinbauer souhlasí se jmenováním pana Zaorálka. Antonín Novák, Lubomír Zaorálek je těžká politická váha a výborný diplomat, kterého by ani prezident neodmítl. Ze strany ČSSD je to sázka na jistotu. Josef Nádvorník, Zaorálek je ověřená jistota, poslední Mohikán, na kterého je a bude za ČSSD spoleh. ČSSD prostě nemá lidi. Jan Suchý se nezajímá o toto téma, nemá na to čas, jak píše, a dodá. ale je to strašné rozhodnutí. Váňa Veselý Zaorálek je napojen na lidi, co nás táhnou na východ. Je to osoba, která nebude jednat v zájmu občanů, ale v zájmu mocenských klik, ničících naše dosavadní směřování. Václav Minařík napsal, to je úplně jedno, co tam bude za komedianta, ale Šmucha, myslím, že Miloš Zeman by neměl jmenovat ČSSD žádného ministra. Léto by bylo zajímavější. Dominika Slonimová se ptá, a není to už úplně jedno? Zeman se jen mstí lidem kolem kultury. A Miroslav Farný přináší na Facebooku tento svůj názor. Pěkná komedie zrala na nominaci na Oscara.
Mariane, díky, ještě přidáme názor Miroslava Holáně, který se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, tady Holáně. Prosím vás, někteří sociální demokraté dnes machrují a říkají, že by se strana měla chovat trochu tvrději, ofensivně proti Janu, ale kde byli tito lidé po volbách v roce 2002, když ČSSD vyhrála volby a byla tam vyloženou do počtu, protože ČSSD o ničem nerozhodovala. Takže už na to machrování dneska pozdě.
Dobře, pane Holáni, děkujeme za názor naslyšenou. Miloš Gregor je stále s námi ve vysílání, politolog z Masarykovy univerzity. Pane Gregore, když se vrátím k tomu angažmá ČSSD ve vládě, zrovna dnes bude jednat předsednictvo ČSSD o tom, jak dál, tak může dnes ČSSD s klidným svědomím říci, že ty její podmínky pro setrvání ve vládě, o kterých mluvila před týdnem, před dvěma týdny, jsou plněny. Já jen připomenu, že ČSSD říkala, že chce, aby byla dodržovaná ústava, aby nebyl porušován na koaliční smlouva, aby se jednání o rozpočtu dařilo tedy dle představ ČSSD.
Nedokážu si představit, že by to jednání dopadlo jinak než pokračováním, nebo vyslovení souhlasu s pokračováním v koaličním projektu. Pokud sociální demokracie se neodhodlala tento projekt ukončit ve chvíli, kdy v červnu začaly tyhle ty problémy a přetahování o ministerstvo kultury, ve chvíli, kdy tohle přečkala až do druhé půlky srpna, kdy už má vlastně nominanta na ministerstvo kultury, které schválil jak pan premiér, tak pan prezident, vyjádřil také souhlas, kdy probíhají jednání o rozpočtu na příští rok a ministři za sociální demokracii ve většině případů odcházejí z jednání s paní ministryní financí Schillerovou s nějakým kompromisem, tak se nedokážu představit, co by bylo tím důvodem, tím argumentem, proč nyní z vlády odejít. To, že ústava byla porušována ze strany pana prezidenta, na tom se shodnou povolanější lidé, než jsem já jako ústavní právníci a ústavní soudci. Ale tohle to vlastně skončilo spolu s tím, jak pan Šmarda se rozhodl vzdát sám té nominace.
Jak silné slovo při tom dnešním jednání mají poslanci ČSSD a jak silné slovo mají jednotlivé kraje? Ptám se na to i s ohledem na to, když třeba jedna organizace ČSSD, konkrétně Ústecká, řekne, že chce, aby Jan Hamáček skončil v čele strany. Jak silnou váhu má to, jak velkou váhu má tohle prohlášení?
Asi nějak zásadní i vzhledem k tomu, že de facto okamžitě Jan Hamáček řekl, že na to nebude, že to nebude reflektovat, že na postup předsedy strany nehodlá končit. Dobré je asi připomenout, že Ústecká organizace byla vždycky takovým trošičku rebelujícím prvkem i v rámci sociální demokracie. Nicméně sociální demokracie, netroufám si říct, jestli větší váhu mají regiony nebo poslanecký klub a podobně, ale pořád je zde vidět strašná roztříštěnost nebo nejistota, nejasnost, kam ta strana má směřovat. To, co se tu pomale dělo u sociální demokracie od voleb 2010, nabralo větších obrátek po volbách 2013 a vlastně vyeskalovalo volbami do poslanecké sněmovny 2017. Letos se to potvrdilo ve volbách do Evropského parlamentu, tak ta strana prostě neví, jestli se více přimknout k Miloši Zemanovi nebo být nějakou moderní sociálně demokratickou stranou západoevropského střihu. A tady tohleto dilema, tenhleten souboj vnitřní se projevuje navenek tím, že vlastně sociální demokracie stojí na místě rozkročená mezi dvěma tábory a ani jeden z těch táborů voličů nebo straníků není úplně spokojen.
Ještě si poslechneme paní Novotnou, která se dovolala. Máme poslední minutu, paní Novotná, máte slovo.
Dobrý den. Já žasnu nad tím, jak tedy naši občané rozumí všemu a vidí do všeho. Je to podivné, protože jsou určité věci, které jsou mezi určitými tedy státníky otevřené k debatě a je to jejich věc, aby to rozhodli, protože nakonec tedy česky řečeno má nahradit jeden člověk, člověka, který se něčím provinil a byl odvolán. To je meritum věcí. A dále bych chtěla vědět, proč jsou lidé vůbec nevšímaví k tomu, a nevadím, že tedy pan Hamáček je stále na dvojích židlích. Proč jim nevadí, že není nějaký ministr vnitra? Uh-huh. O tom se vůbec tiše nehovoří.
Dobře, paní Novotná, děkujeme, naslyšenou. Možná poslední otázka pro Miloše Gregora. Sedí Jan Hamáček na dvou židlích?
Přiznám se, že nevím, co měla být ta druhá židle. Jestli tím paní Novotná myslela to, že pan Hamáček je předseda politické strany zároveň, tak to je naprosto běžná praxe v České republice a nejen u nás a nevidím v tom nic špatného. Andrej Babiš ostatně i premiérem, i předsedou hnutí ANO. Měl by teda se vzdát předsednického postu?
Miloš Gregor z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity byl s námi dnes ve vysílání. Já za to moc děkuju, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeji pěkný zbytek dne.
A možná jedna aktuální zpráva k tématu nakonec. Ministerstvo práce sociálních věcí má mít příští rok na výdaje o 5,9 miliard korun víc, než ministerstvo financí navrhlo. Dohodli se tak ministryně Maláčová a Schillerová. Ještě zpátky k sociálním sítím. Mariane, jak vypadají naše ankety?
Anketa na Twitteru skončila s velmi těsným výsledkem. Tak tady souhlasíte se jmenováním Lubomíra Zaorálka ministrem kultury? Ne. A o 1% méně získala možnost, je mi to jedno. Na webu to vypadá takto. Ano, uživatelé zatím souhlasí, ale stále můžete hlasovat na webu plus rozhlas.cz.
Takové bylo páteční radioforum. Přeju vám, ať si užijete krásný víkend a zůstaňte s námi, protože právě přišel do studia Jan Burda a ten tu bude s vámi celé odpoledne. Vítejte.